Lyhyesti viittasin jo siihen, mitä perushäpeällä tarkoitan, tämmöisellä häpeäpersoonallisuudella. Eli voidaan puhua vaurioituneesta itsetunnosta, ihmisestä, joka ei koe täysin olevansa ok. Häpeä ihmisen sisäinen puhe itsestä muille ja itselleenkin on kielteinen. Ja voi olla niin, että et ole huomannut edes, että minkälaisena koet itsestä tai miten ajattelet itsestäsi. Mutta jos mietit tämmöisiä tapauksia, että kokouksessa vaikka esität joitakin mielipiteitä, joille vähän naurahditaan, tai joudut johonkin tilanteeseen vaikka pitämään puheen ja unohdatkin, mitä piti sanoa. Tai kaupassa ollessasi jätätkin osan tavaroista sinne, niin kuin mä nykyisin teen. Niin mitä sanot itsellesi, kun tämän jälkeen, miten puhuttelet itseäsi? Sanotko, ei se mitään, kaikille sattuu erehdyksiä? Vai sanotko, voi jukra, taas mä tein to. Voi että mä oon typerä. Nimittäin ei ole ihan yhdentekevää, miten ihminen itsestään ajattelee ja itsestään puhuu. Ajatukset ja tunteet seuraa toisiaan. Ja siitä tulee myös käyttäytyminen. Eli niin kuin ajattelet itsestäsi ja niin kuin puhut itsestäsi, niin tunnet. Se on tervettä käyttäytymistä. Eli jos koko päivän hoit ja ajattelet, että voi jukra, miten onneton ihminen. Mä oon kyllä semmoinen reppana, ettei musta mihinkään ole. Ja sitten illalla oot ikionnellinen, että jipi, miten riemukas päivä, niin silloin sä oot kyllä mielisairas. Nimittäin ei voi tunteet olla ajatusten vastaisia, vaan tunteet seuraa aina automaattisesti ajatuksia, tosin viiveellä. Tunne on hitaampi. Nyt kun puhuin aikaisemmin siitä sielun herättämisestä henkiin, henki kutsuu sielua. Mutta sielussakin täytyy tapahtua kutsumista, eli kun me lähdetään, meidän osuus tässä kasvamisessa on se valinta, mistä puhuin jo aikaisemmin, elämän valitseminen. Elämää on kaikki se, joka rakentaa, jossa on rakkautta, joka tuo terveyttä, joka on Raamatun sanan mukaista, joka kirkastaa Kristusta, joka lohduttaa ja niin edelleen. Se on kaikki elämää. Se on Kristusta. Kuolemaa on kaikki se, mikä on saatanasta. Pimeä mitätöinti, eripuraisuus, raivo, murehtiminen, väärien taakkojen kantaminen ja niin edelleen. Se on taas kuolemasta. Ja nyt ajatukset voi olla elämän tai kuoleman ajatuksia. Eli me joudutaan joka päivä tekemään valinta, kumman tyyppistä rakennetta, kumman tyyppistä näkemystä itsestämme kannamme. Nythän on sitten niin, että kun se on kirjoitettu hyvin varhaisessa vaiheessa se sisäinen dialogi sinne meidän tiedostoon, viimeaikaisten tutkimusten mukaan jopa varhemmin kuin ollaan tiedetty. Eli lapsihan oppii tunteet. Pelko on synnynnäinen tunne, joka on jo vastasyntyneellä, mutta muuten lapsi oppii tunteet nimeämisen ja esimerkkien kautta. Rakkauskaan ei ole mikään automaatio, vaan se opitaan. Ja nyt se, miten lapsi on kutsuttu eloon, ratkaisee aika paljon sen, miten hän alkaa kokea itsensä. Onko se viesti siellä tiedostossa? Minä olen ihan ok. Jos lapsi saa olla terveellä tavalla, terveen narsistisesti kaiken keskipisteen noin 5-vuotiaaseen, isän pikku ihana prinsessa ja äidin pikku prinssi, vaikka se toisi niitä sammakoita kotia muuten, niin pitää vaan ihastella. Ei tietenkään rajattomasti. Rakkaudella on rajat ja ne rajat tulee uhmaiässä. Se tarkoittaa sitä, että lapsen täytyy saada tahtoa. Punainen vai sininen haalari? 2-vuotiaan täytyy saada jo päättää tämmöinen asia. Sillä lailla laitetaan tahtoon semmoiset rajat, joka tekee terveestä narsismista kyvyn kunnioittaa myös toisia ihmisiä. Eli tahtoa saa, mutta tahtomisellaan ei saa vahingoittaa eikä loukata toisia. Tuntea saa, suuttua saa, mutta niillä ei saa tehdä pahaa kellekään. Ja jos lapsi on sylissä pidetty, hellitelty, ihasteltu oikealla tavalla, ei niin, että lapsi on kaiken keskipiste jatkuvasti ja saa kaiken mitä haluaa, jolloin hänestä tulee väärällä lailla narsistinen. Mutta jos hän on rakastettu tällä lailla, hänen ei tarvitse enää aikuisena hakea tätä hyväksyntää. Hän on saanut lapsina riittävän määrän tiedostoa viestiä, että sä olet semmoinen prinsessa. Ja hän on aikuisenakin Jumalan valtakunnan prinsessa. Mutta jos ei tullut tätä tiedostoa, vaan erilaisista viesteistä tuli, nimittäin tämmöistä loukkaamista voi tapahtua monella eri tasolla. Psykologisena se tapahtuu, hengellisenä ja henkisenä hylkäämisenä. Mitä samanlainen oot kuin isäs, aina sotkemassa. Aina sun perässä saa näitä jälkiä olla. Etkö sinä nyt yhtä pientä juttua osaa tehdä? Olkoon se mitä tahansa sanallista tai fyysistä, laiminlyöntiä, hylkäystä. Se johtaa siihen, että lapsen tiedostoon tulee viesti, minä en ole ok. Nimittäin lapsi on sillä lailla lojaali vanhemmilleen ja ymmärtämätön tavallaan. Hän ei käsitä näitä psyykkisiä yhteyksiä. Ja vanhemmat on hänelle vielä jumalia silloin ennen 5 vuotta. Hän ei voi pakata kapsäkkiä ja sanoa, että te olette huonoja vanhempia, mä muutan muualle. Vaan suojellakseen itseään lapsi suojelee vanhempia ja ajattelee niin, että jos hänettä laiminlyödään, se on hänen vikansa. Ja lapseen kasvaa minuus, joka sanoo, mä oon jotenkin paha. Minussa on joku perusvika. Ei kukaan voi tykätä minusta, kun ei isä ja äitikään voinut tykätä minusta. Ei silloin Jumalakaan voi tykätä minusta. Ja silloin tämä minuus rikkoutuu niin, että ihminen ei usko kelpaavansa kenellekään, niin hän myös käyttäytyy sen mukaisesti. Yksinäisyyden takana voi olla paljon sitä kyvyttömyyttä ja uskaltamattomuutta testata, onko mä ok. Ja kun nyt valitettavasti käy vielä niin, että kun sinne tiedostoon on jonkun näköinen viesti kirjoitettu, niin se viesti on suhteellisen pysyvä, ellei tule siitä tietoiseksi ja tietoisella tasolla ala tehdä sille jotakin. Eli, ja sitten voi tapahtua semmoista, jota kutsutaan sekundääriseksi traumatisoitumiseksi. Se tarkoittaa sitä, että lapsi alkaa kantaa jo kohdussa äitinsä hahmoa. Se on esimerkiksi sitä, että lasta ei ole haluttu. Äiti on ollut masentunut odotusaikanaan, on ehkä yrittänyt aborttia tai jotain muuta, jolloin jo voi sanoa, että jo syntymässä hän kantaa äitinsä taakkaa, tietynlaista taakkaa. Mä en käsittänyt tätä niin omakohtaisesti todeksi ennen kuin muutamia vuosia sitten, kun mä rupesin todella miettimään, että minkä takia mun elämisen perussävy on alakulo ja suru. Ihan riippumatta siitä, että mitä kaikkia ihanaa Jumala oli tehnyt ja mitä oli tapahtunut. Mutta miksi mulla on semmoinen suru, josta mä en tiedä, että kenen suru tämä on? Ja vasta sitten, kun pikkusen enemmän, meillä on pitkiä jaksoja ollut äidin kanssa vuosia, että me ollaan nähty toisiamme ollenkaan, kunnes nyt viime vuosina sitten aloin siunata häntä ja nyt me ollaan opettelemassa tutustumista. Ja nyt vasta tajuan, miten surullinen ihminen hän on. Mä oon todennäköisesti kantanut hänen suruaan, ihan jo sieltä alusta saakka. Ja silloin kun näin käy, että me kannetaan niin kuin vanhempien taakkoja, niin me voidaan niistä irtisanoutua. Näin tekee myös lapset, jotka sairastuu vanhemmuuteen, käänteiseen vanhemmuuteen. Eli tämmöisiä on alkoholistiperheen lapset tai turvattomissa olosuhteissa elävät lapset, jotka alkaa ikään kuin hoitaa vanhempia. Tai jotka ei voi olla eikä saa olla lapsia sen takia, että kotona ei ole kaikki kunnossa. Ja lapsi ikään kuin koko aika on varuillaan ja jännitystilassa, että mitä hän seuraavaksi tapahtuu. Tällainen lapsi on sellainen, josta sanotaan, että hän ikään kuin kävelee koko ajan munankuorilla. Ei yhtään tiedä, mulla oli esimerkiksi väkivaltainen isä, ei, vaikka hän oikeasti sitten kun tutustuin hänen ennen kuolemaansa, oli itse asiassa aika arka ja aika hiljainen, mutta armeijassa ollessaan hän sekoitti jotenkin tämän upseerin ja isäroolit toisiinsa, niin että hän unohti panna pois päältä kotona sen upseerirooli. Ja siellä huudettiin sitten yhtä kovaa kuin alokkaillekin, että kello on 8 ja vaatteet päälle ja kouluun ja muuta. Mutta joka tapauksessa niin siitä tuli semmoinen käyttäytymismalli, joka sai pingottamaan ja yrittämään ja olemaan varuillaan ja pelkäämään ja olemaan tosiaan niin kuin Tina sotilas tarkkana aina, että käyttäytyy sen mukaisesti, että tulisi hyväksytyksi, ettei enää tulisi hylätyksi. Ja olkoon se käänteinen vanhemmuus mitä tahansa, mutta se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että lapsi liian varhain yrittää ajatella aikuisen tavoin, ennakoida tilanteita. Hän ei kykene pyhään huolettomuuteen ja leikkiin, vaan hän alkaa murehtia ja huolehtia jo lapsesta. Ja niin hän menettää lapsuutensa ja hän menettää sen, että hän saisi tulla lohdutetuksi ja nähdyksi ja rakastetuksi semmoisena kuin hän on. Hän menettää mahdollisuuden kokeilla itse, nähdä, hakea elämisen rajoja, koska kaikki on ne hänelle jo valmiina annettu autoritäärisissä perheissä tai semmoisissa, joissa ei ole vanhemmuutta ollenkaan. Annetaan elämisen säännöt ilman, että lapsi saa niitä itse hakea ja etsiä. Hänelle ei tule sen takia sitä sisäistä tunnetta, miten tämä kaikki haetaan. Tulee mieleen tässä yksi esimerkki amerikkalaisesta terapeutista, jonka 4-vuotias poika oli kerran menossa semmoiselle aidalle. Heidän pihallaan on semmoinen kivistä rakennettu aita, joka nousee, tai itse asiassa maa laskee niin, että se on yli 2 metriä sieltä toisesta päästä, vaikka se toisesta päästä on vain muutaman sentin. Ja hän katsoi vaimonsa kanssa ikkunasta, miten naapurin 12-vuotias poika ja heidän 4-vuotiaansa oli kiivennyt sinne aidalle. Ja äiti tekee just niin kuin äidit tekee, ihan kauhuissaan, että menee hakemaan pois se heti poika sieltä, että sehän putoo tuolta päästä ja kuolee ja vahingoittaa itsensä ja mitä kaikkea tapahtuukaan. Isä, jonka tehtävänä on aviopareista vetää lapset, varsinkin poika, pois sieltä emoäidin siiven alta tarkastelemaan maailmaa vähän maskuliinisemmin ja sanomaan, että ei tässä mitään hätää sano, että ei nyt mennä sinne, katsotaan mitä se poika tekee. Ja äitihän oli aivan siis, että kuinka, mutta ei mennyt, ajatteli, luotti miehensä sen varaa ja ajatteli, että no katsotaan mitä 4-vuotias tekee ja käveli reippaasti sinne päähän ja sitten katsoi alas ja tajusi tilanteen, meni äkkiä kontalleen ja tuli takaperin kontaten pois sieltä aidalta. Hän sai yhden selviytymiskokemuksen, josta tuli viesti hänen tiedostoonsa, että vaikka elämässä tulee vastaan vaarallisia aitoja, niin ne ei ole silti kuolemaksi, niistä selviää, sieltä pääsee pois. Tämä niin kuin symboloi sitä, kuinka paljon meidän on annettu kokea sitä, että me pystytään, me jaksetaan, me menestytään, vai kuinka paljon meille on ennakolta varoteltu, peloteltu, kauhisteltu ja manipuloitu ja jopa määrätty, miten meidän tulee elää. Elämättömyyttä. Häpäpersoonallisuutta on myös että se, että on vanhempiensa jatke. Että ei ole edes, sanotaan niin, että ei ole psyykkisesti vielä edes syntynyt. Ja tämmöinen ihminen saattaa olla kyseessä silloin, kun isä ja äiti elää kokonaan lapsensa kautta. Lapsi on hankittu täyttämään vanhempien tyhjyyttä, täyttämään jotakin vanhemman omaa tarvetta. Se saattaa ilmetä pienemmillään siinä, että lääkäripariskunta, jonka suvussa kaikki on ollut lääkäreitä, haluaa luonnollisesti lastensa jatkavan tätä mallia ja kasvattavat vanhimmasta lapsistaan myös lääkärin, joka sitten myöhemmin terapiassa havahtuu siihen, että hän on aina halunnut olla taiteilija. Ja hänestä tulee sitten taiteilija, kun hän saa irtautua ensin vanhemmista ja saa sen naparuoransa poikki. Ja tämmöinen irtautumattomuus tarkoittaa sitä, että ei ole omaa tahtoa, ei kykene tekemään vielä elämään liittyviä valintoja. Ja se saattaa pahimmillaan johtaa tämmöiseen tilanteeseen, joka on ollut mulla kaikkein rankin. 32-vuotias, sanotaan nyt vaikka, että hän olisi Tuula. Ei pääse irti vanhemmistaan millään. Hän eli semmoisessa tilanteessa, jossa vanhemmat soittivat hänelle päivittäin sen jälkeen, kun hän vihdoin ja viimein saa muutettua eri paikkakunnalle. He pitivät kiinni oikeudestaan tehdä näin sen takia, että he ovat vanhempia. Se kuulemma riitti tähän oikeudeksi. Samoin kuin he vaativat, että vanhempien täytyy saada tulla tyttärelle joka viikonloppu tai tytär matkustaa heidän luo joka viikonloppu. Perusteena oli se, että tämä lapsi on synnytetty sitä varten, että kun nämä vanhemmat on jo aika vanhoja, että tämä tytär alkaa sitten hoitaa heitä. Tämä on vastavuoroisuutta. He hoitivat ensin tätä tytärtä ja sitten tyttären tehtävä on hoitaa heitä. Eli hänellä ei ollut niin kuin missään vaiheessa kuvioitu mitään omia elämisen toiveita tai mahdollisuuksia. Jotenkin kummallisesti hän kuitenkin sai itselleen ammatin, mutta hän ei voinut olla siinä kovin kauaa. Jo yksinään sen takia, että äiti tupsahteli työpaikalle milloin mihinkäkin aikaan. Ja kun hän tuli kotiin, tähän toiseenkin kotiin, ja yritettiin tätä erkaantumista, tätä napanuoran katkaisemista, niin äiti aloitti hirvittävän sodan mua vastaan. Siinä käytettiin kaikki mahdolliset keinot, sairaalan lääkäreitä ja ylilääkäreitä ja teoa ja kaikkia, että oltaisiin pystytty osoittamaan, että mä olen epäpätevä terapeutti. Ja siitä hän tositteeksi, tai sitten kun oltiin sairaalassa, hän nimittäin lopulta joutui sairaalaan tämä nainen, niin syyksi sanottiin se, että mä olen kristitty. Ei oikein sitten mitään muuta keksitty, koska koulutuksiin ei voitu vedottaa eikä mitään muuta. Niin kävi, että kun tämä lapsi, tytär, mä sanon tosiaan lapsi, vaikka hän oli yli 30, alkoi irtautua vanhemmistaan, alkoi elää omaa elämää, alkoi olla jopa vähän onnellinen ja vähän vapaa, alkoi maalata, kirjoittaa. Niin se oli vanhemmille kestämätön paikka. Ja he sai aikaan sen, että he vaati tätä tyttöä sairaalaan, ja he itse asiassa sai aikaan niin pitkälle menevän tilanne, että tämä tyttö joutui yhtenä viikonloppuna jatkuvan painostuksen vuoksi, jossa painostuksen viesti oli, että joko terapeutti tai he. Ja sitten vielä muistutettiin siitä, että äidin sydän on niin heikko, että se saattaa pettää minä hetkenä tahansa, että onko totta, että sinä haluat äitisi kuolevan. Päästään siihen, miten meitä pidetään kiinni, ei pelkästään näin rajusti ja tämmöisissä tapauksissa, vaan huomaamattomimmin. Mikä on tämä minä en ole ok, minuuteen liittyvä kylkiäinen, jos niin voi sanoa, se on tämä väärä syyllisyys ja väärä häpeä. Ja väärä syyllisyys on se, jolla muut pystyy meitä manipuloimaan. Ne pystyy aina vetämään meidät takaisin, jos meidät on opetettu tämmöiseen läheisriippuvuuteen, jossa me ei eroteta sitä, mikä oikeasti on rakkautta ja mikä ei ole rakkautta. Ja minä en ole ok, ihminen menee esimerkiksi semmoiseen halpaan, että jos hän valitsee perjantai-iltana mennä mieluummin elokuviin, kun aina vaan uudelleen ja uudelleen samaa paikkaa lapsen vahdiksi, ja hänelle sanotaan, että kylläpäs sinä olet itsekäs. Niin hän pelästyy suunnattomasti ja kokee olevansa itsekäs. Silloin kun hän tekee jotakin, mitä hän haluaisi. Tämä on väärää syyllisyyttä. Terve syyllisyys on semmoista syyllisyyttä, joka tietää oikeasti tehneensä väärin. Siis on siitä teko, väärä teko. Joku synti, jonkun ihmisen lyöminen tai ihan selkeä teko. Siitä tulee tehdä parannusta, katua, pyytää anteeksi ja jättää se menneisyyteen. Mutta semmoinen syyllisyys, joka seuraa siitä, että me ei olla toisten odotusten mukaisia, on väärää syyllisyyttä. Ja siitä pitää opetella irti. Koska silloin me ollaan toisten ihmisten manipuloitavissa ja toisten ihmisten johdateltavissa. Ja se on sitä vääränlaista kiltteyttä. Se on sen kuvitelmaa, että tekemällä mitä muut tahtoo, niin mä oon enemmän hyväksytty. Ja sillä lailla mä voin välttää esimerkiksi pelkäämäni riidat ja yhteenotot ja kaikki tämmöiset. Silloin vaan ei elä omaa elämäänsä. Nyt tämä on hyvin hiuksen hieno monille ihmisille tämä raja, missä kulkee terveen syyllisyyden ja väärän syyllisyyden raja. Ja aika alussa on niin, että ihminen jatkuvasti aika pitkäänkin kokee väärää syyllisyyttä, niin kuin hän oppimalla oppii siitä pois ja käsittää, että hänen vastuullaan eivät ole hänen vanhempansa, eivätkä itse asiassa aikuiset lapsetkaan. Vaan sen voi sanoa näin, että jokaisella on lupa ja oikeus, jopa velvollisuus vastata itse omasta elämästään. Väärän syyllisyyteen liittyy ylihuolehtivuus. Ylihuolehtivuus ei ole rakkautta, niin kuin ei ole murehtiminen ja huolehtiminenkaan. Läheisriippuva ihminen ei käsitä sitä. Hän luulee, että nimenomaan tämmöinen huolehtiminen on rakkautta. Se on rakkautta, se on vihaa. Mitenkä niin? Eikö sitä ole aika kummallinen väite? Katsotaan sitä vähän lähemmin, mitä ylihuolehtivuus on. Huolehtiminen on ihan eri asia. Ja lapsille tulee olla rajat. Puhutaan nyt vaikka teini-ikäisistä, joille sanotaan, että kello 11 pitää olla kotona. Tai joku muu raja, mikä on sovittu, ja siitä pidetään sitten kiinni. Mutta jos äiti lähtee 11:30 aikana taksilla etsimään lastaan, tai kun lapsi tulee kotiin, niin nostaa mielettömän metelin siitä, että missä tämä lapsi on ollut ja miten huolissaan hän on ollut ja kaikkea muuta vastaavaa. Hän ei silloin oikeastaan pura välittämistään, vaan omaa turhautumistaan ja ahdistumistaan. Ylihuolehtimisen takana on toive ja luulo, että mun pitää vanhempana olla täydellinen. Ja lapsi, joka ei käyttäydy meidän normien mukaisesti eikä täytä täydellisyyden vaatimuksia, on häpeäksi minulle äitinä. Se tarkoittaa sitä, että mä pidän lastani itseni jatkeena, kannan hänen häpeänsä ja itse asiassa toisen häpeä ei kuulu meille, toisen syyllisyys ei kuulu meille, ei edes silloin kun kyseessä on lapsi. Täytyy erottaa persoonallisuus ja teot. Ja viha syntyy siitä, että tiedostamattomasti vanhemmat ovat vihaisia lapselleen siitä, että jukra mitä ne naapuritkin ajattelee. Ei sitä näin sanota. Mutta jos nuori joutuu kiinni huumeiden käytöstä, läheisriippuvan ajatus ei ole ensimmäinen kurja kyllä, että miten mun lapselle käy, vaan mitä ihmisetkin sanoo. Yksi väärän häpeän merkkejä on se, että sanotaan, mitä ihmisetkin sanoo. Entäs sitten? Mitä ihmeen merkitystä sillä on, mitä ihmiset sanoo? Emme eletä täällä toisten ihmisten mukaan langenneessa asennossa. Langennut ihminen on semmoinen, joka kyselee, mitä muut sanoo. Semmoinen ihminen, joka on kääntänyt katseensa Jumalaan, kysyy, mitä Jumala sanoo. Ja miten mä voin tähän tilanteeseen tuoda oikean syyllisyyden ja siitä väärästä syyllisyydestä vapautumisen ja rakkauden. No miten häpeä vaikuttaa itsetuntoon vielä muuten? Mitä vähemmän lapsi saa kasvaa omiin mittoihinsa, eli tulla semmoiseksi lapseksi, joksikaan Jumala hänet tarkoitti, sen voimakkaammin hän tulee hylätyksi. Vaikka tarkoitus olisi hyvä. Jos lapsi esimerkiksi on aivan erilainen kuin vanhempansa, ja vanhemmat ei käsitä, että täällä meidän perheessä onkin nyt yksi uusi Einstein, että se on kiinnostunut tietokoneista, ja mä haluaisin, että se olisi kiinnostunut kirjallisuudesta ja taiteesta, ja mä yritän väkisten sitä saada kiinnostumaan niistä alueista, mistä minä olen kiinnostunut, mille minä annan arvon. Ja mä en anna lapselleni mahdollisuutta tulla siksi ihmiseksi, joksika hänet tarkoitettiin. Ja hän ei voi olla onnellinen täyttäessään mun tarpeita ja odotuksia. Hän voi tulla onnelliseksi vain löytäessään oman paikkansa, oman minuutensa, oman tahtonsa. Ja se, mitä hän on yhteydessä Jumalaan. Ja siitä syntyy vapaus, ja vapaudesta syntyy rakkaus ja kiitollisuus. Rakkaus ei synny koskaan vankilassa eikä kahleitten takana. Se syntyy aina vapaudessa. Oli kerran semmoinen elokuva, jossa oli semmoinen hieno lause. Siinä oli kirjekyyhkysiä, ja kysyttiin siltä kyyhkysten kasvattajalta, että mistä sä tiedät, että ne linnut tulee takaisin? Ja mitkä linnut tulee takaisin, että karkaako ne koskaan? Ja hän sanoi, että ne linnut, joita on rakastettu, palaa aina vapaaehtoisesti. Niitä, joita on kohdeltu huonosti, ei palaa koskaan. Niin on myös lasten kanssa ja niitä on myös toisten ihmisten kanssa. Hylätyksi tulemisen voimakkain ilmentymä on minuuden häpeä, joka menee niin pitkälle, että ihminen voi kokea syyllisyyttä jopa pelkästä olemassaolostaankin. Ja hänelle voi tulla paljon tämmöisiä suisidaalisia, itsetuhoisia ajatuksia. Itse viha on merkki siitä. Kyvyttömyys suoriutua edes riittävän hyvin omilla lahjoilla, eli alisuorittaminen. Se, että on jotenkin, kun minä en ole mitään, on niin syvällä siellä tullut itselle niin todeksi, että ei anna itselleen edes mitään mahdollisuuksia. Saati, että osaisi lohduttaa itseään. Saati, että osaisi puhua itselleen kauniisti ja tärkeästi. Mä kerron yhden esimerkin, hän on luvannut kertoa sen, mä puhun vielä sisäisestä dialogista, ehkä jos ehdin siihen, mutta tämä itsensä hoitaminen ja lohduttaminen lähtee tästä sisäisen dialogin muuttamisesta. Ja se on näin konkreettista ja yksinkertaista. Mulla oli yksi tämmöinen juristi, joka tuli puhumaan siitä, hän on johtavalla paikalla ja hän pelkäsi aina mennä työpaikalleen siksi, että hän joutui järjestämään työjohtajana näitä kokouksia. Johtajatkin pelkää ihan siinä niin kuin muutkin pelkää. Ja hänellä oli myöskin taipumusta anoreksiaan, että hän ei syönyt kunnolla. Ja kovin pään ihmisenä niin ajattelin, että saattaa kestää aika kauan ennen kuin päästään siihen puoleen, jossa yhdistetään hänen päänsä, hänen sydämeensä, eli järkitunteisiin. Mutta kuitenkin yhdessä vaiheessa alkoi näyttää siltä, että ehkä voisin varovasti ehdottaa näitä tunteiden hoitamista. Eli tunteiden hoitaminen on sama kuin sen tarvitsevan sisäisen lapsen hoitaminen. Ja kun jos ei sitä ole vielä hoidettu, niin me otamme sitä lapsesta vastuun ja rupeamme sitä hoitamaan. Ja ehdotin sitten hänelle semmoista, mitä me käytetään tuolla sisäinen lapsipäivillä, ja sanoin, että
mitäs, sanotaan, että hän on vaikka Liisa. Että mitäs Liisa, jos aamulla kun heräät, niin sanoisit, menisit peilin ääreen ja sanoisit itselle oikein kauniisti, että hyvää huomenta Liisa, miten sä oot nukkunut? Ai jaa, se katsoi mua ihan niin kuin katsotaan uhoa tai jotakin. Ei niin kuin yhtään mikään liippasu. Mä ajattelin, että tämä on ihan turha juttu. Mutta pikkusen siitä sitten puhuin eteen enemmän, mutta ei näyttänyt niin kuin oikein minkäännäköinen lamppu syttyväni, joten mä ajattelin, että nyt tämä oli liian varhain, että antaa olla tämä jutun, palataan tähän sitten vasta joskus myöhemmin, koska joskus ei ole vaan vielä sen asian aika. Mutta kun viikko meni, niin tämä ihminen tuli ihan erinäköiseksi. Hän oli niin innostunut, että hän juuri ja juuri pääsi siihen tuolille ja hän sanoi, tiedätkö mitä? Mä tein sillä lailla, että kun mä heräsin, niin mä sanoin sille, mä menin peilin eteen ja sanoin itselleni, että huomenta Liisa, miten sä oot nukkunut? Ja kun se tuntui hyvältä, ajatelkaa, psyykki on niin tyhmä, että se ei tiedä, kuka puhuu. Ja jos te kaiket päivät puhutte sille tosi rumasti, niin se uskoo teitä. Se ihan oikeasti uskoo ne valheet, että mä en ole minkään arvon ja mä oon ruma ja mä oon lihava ja kaikkea muuta. Tietenkin se uskoo. Aatelkaa. Ja me uskotaan kaikkein eniten vielä itseämme. Jos joku toinen sanoo meille, niin nämä minä en ole ok ihmiset, niin mitä ne kuulee kaikista viesteistä? Vaikka kaikki muut täällä salissa sanois mulle, että hyvä esitelmä, ja yksi sanoisi, että en mä kuule, ei siinä ollut mitään uutta mulle, musta se oli aika tylsä. Niin jos mulla on, minä en ole ok-viesti, niin mä mietin sitä yhtä, kaksi viikkoa. Mitä se tarkoitti sillä? Enkä muista yhtään niitä positiivisia, kun se tiedosto poimii vain niitä, mitä siellä urassa on jo ennestään. Se ei kykene ottamaan erilaista viestiä. Sen takia negatiiviset ihmiset näkee ja kuulee ja aistii negatiivisesti. Ennen kuin todella se viestintä uudistetaan, palaan siihen vielä. No, hänellä oli myös vähän tähän tyyliin. Hänellä oli Jumalastakin semmoinen käsitys, että Jumalalla on semmoinen kärpäslätkä kädessä ja se odottaa vaan tuolla pilvenreunalla, että milloin tämä Liisa tekee virheen, että se saa näin litkasta sen niin kuin kärpäsen, niin kuin hän sanoi. Aika ankara kuva. Näin pieni juttu. Hyvää huomenta Liisa, miten sä oot nukkunut? Ja hän sanoi, että se tuntuu niin hyvältä, että hän sanoi sen uudestaan. Ja sitten kun mä olin puhunut hänelle siitä aamupalasta, että kysyppä sitten sitä aamupalaa, joka oli hänestä aivan höhlä juttu, niin hän sanoi, että sen verran tuntui hyvältä, että mä kysyin sitten iteltäni, tai siltä pikkutytöltä. Niin kun me puhutaan tunteista, me puhutaan sen ikäisestä pienestä tytöstä, joka meissä on jäänyt hoitamatta. Sisäinen lapsi on yhtä vanha kuin meidän traumatisoituneet tunteet, nimittäin tunne-elämä jää kehittymättä sillä alueella, missä trauma on syntynyt. Lapsi jää sen ikäiseksi, milloin se trauma tuli. Jos 5-vuotiaana on hylätty, niin sillä alueella on vielä 5-vuotias. Sen takia aikuiset käyttäytyy kuin pienet kakarat, kun ne esimerkiksi suuttuu tai jotain. No, hän sitten kysyi pikku Liisalta, että niin hän sanoi, että niin, sitten mä tein niin ja kysyin, että mitä sä haluaisit aamiaiseksi, Liisa? Ja sitten hän kysyi multa ihan kauhistuneen näköisenä, että onko mä kuullut tulossa skitsofreeniseksi, kun mä kuulin, kun se sanoi, että suklaamuroja. Ja hän oli aivan järkyttynyt. Suklaamuroja. Hän meni ja osti suklaamuroja. Ja kun hän käsitti, miten voimallinen vaikutus tässä on, niin hän halusi tietää enemmän. Hän halusi enemmän alkaa hoitaa itseään. Nimittäin mitä terveempi itsetunto on, sen lähempänä on todellista minuutta. Ja todellinen minuus on aina lähellä rakkautta. Mitä vieraampi, mitä heikompi itsetunto, sen kauempana minäkuva on siitä todellisesta minuudesta. Se on hyvin valheellinen. Se ei tunnista itseään oikein. Se näkee itsensä niin kuin vääristyneestä peilistä. Ja hyvä itsetunto on nimenomaan häpeä persoonallisuutta. Ja jos kysytään ihmisiltä, että missä se tyhjyys on, niin missä ihmiset näyttää sen? Missä te sanoisitte, että jos kysyy, että missä ihminen, joka sanoo olevansa tyhjä, niin missä se on se tyhjä? Täällä rinnassa. Siihen tuntuu semmoisena tyhjyytenä. Erilaiset leimat. Miettikää sitä, onko teillä jotakin semmoisia leimoja, semmoisia käsityksiä itsestänne. Esimerkiksi juuri, että mä oon ruma, tai mä oon liian pitkä, tai mä oon liian lyhyt, tai sitten tämän tyyppisiä, niin kuin mulla oli, mä käsitin sen vasta aika myöhään. Mulla jo on oikeus olla onnellinen. Mulla jo oikeutta olla onnellinen. Tämähän on suuri valhe. Miettikää, onko teillä jotakin tämmöisiä kielteisiä ajatuksia, joita te olette aina uskonut tosiksi, ettekä ole koskaan kysynyt, onko se Jumalan silmissä totta. Mikä tekee teistä kelpaamattoman? Häpeä ihminen on hyvin altis addiktioille, ja se on selvää, koska sitä tyhjyyttä täytyy täyttää jollakin. Televisio on aina päällä, tai niin kuin heidän lääkärillä, niin hän pelkää mennä kotiin, kun hän asuu yksin, niin hänellä on valmiina siellä radio soimassa ja valot päällä. Hän sanoo, että on helpompi mennä kotiin, kun tuntuu siltä, että siellä on joku. Ja kun hän menee nukkumaan, niin hän kuuntelee musiikkia siihen saakka kuulokkeella, että hän nukahtaa siihen. Tätähän on tämä aika, kyvyttömyyttä ja uskaltamattomuutta, tuntia kohdata omaa tyhjyyttä ja muuta. Oletteko muuten sitä mieltä, että pitäisi pitää tauko? Sanotaan, että jos joku tarvitsee mennä jonnekin, niin saa mennä ihan vapaasti. Tähän itselleen vierauteen, tähän häpeään, kuuluu kateus. Ja se on luonnollinen sen takia, että kateellinen ihminen vertailee. Ja koska hän kokee olevansa riittämätön suhteessa muihin, miten hän voisi olla riittämätön suhteessa muihin, mitenkään muuten kuin vertaamalla. Mihinkäs mä tässä joukossa kuulun? Hänellä on tärkeitä tittelit ja asemat ja hän kumartelee ihmisiä sen mukaan ja hän mitoittaa ihmisiä katsomalla muita, että miten täällä oikein ollaan ja muuta. Ja hänellä on vaikea olla erilaisissa ryhmissä, jos hän ei koe sopeutuvansa tähän ryhmään ulkoisesti tai sisäisesti. Hän kokee helposti vierautta, erillisyyttä ja jopa semmoista sillä lailla hylkäystä, että kun hän menee eri paikkoihin, hän saattaa kulkea seurakunnasta toiseen ja etsiä esimerkiksi sopivaa rukouspiiriä tai muuta, mutta ei tunne koskaan sellaista löytävänsä sen takia, että hän odottaa, että hänelle annetaan. Hän ei pysty. Esimerkiksi yksi nainen oli hyvä esimerkki, kun hän sanoi kiertäneensä seurakunnasta toisiaan löytävänsä vain töykeitä ihmisiä, että ihmiset ei edes tervehdi ja kutsu joukkoon. Ja mä kysyin, että no käytkö sinä esittelemässä itsesi ja tervehtimässä, kun sä oot kerran siellä vieras tullut? No en tietenkään. Seurakuntien pitää tulla hänen luokseen. Tämä on hyvin narsistinen käsitys, mutta hyvin tavallinen. Jos me odotetaan jotakin toisilta, niin tehkäämme se itse. Niin kuin Raamattu sanoo, mitä odotat toisten tekevän, tee se itse. Voi itse mennä rohkeasti sanomaan nimensä ja kertomaan, että mä oon uusi ja saanko tulla tähän rukouspiiriin tai tähän seurakuntaan tai jotain muuta. Roolit on häpeä ihmisellä erittäin vahvoja. Jopa niin vahvoja, että monet erehtyy luulemaan jotakin ihmistä vahvaksi siksi, että hänen roolinsa on vahva. Mutta ihminen itse ei ole vahva ollenkaan. Sen takia hyvin, hyvin vahvat, lainausmerkeissä pseudovahvat ihmiset, on niitä, jotka sitten katkee kerta kaikkiaan. Sitten kun tulee he saattaa olla näennäisesti sillä lailla vahvoja, mutta se yksi, sanotaan sillä hylkäyksen alueella, se yksi haava tai yksi ongelma, yksi ahdistus, yksi kipu on niin suuri, että jos joku tökkää just siihen kohtaan vaikka pienen neulan, niin se musertaa koko minuuden. En tiedä, onko teillä kellään ollut semmoista kokemusta, mutta esimerkiksi loppuun palaaminen, uupumus on tämmöinen. Se ei ole, se on herkkien tunnollisten ihmisten ongelma, mutta se ei ole niinkään muunlainen sairaus kuin asennesairaus. Me perfektionistit sairastutaan semmoiseen, me jotka vaaditaan itseltämme mahdottomia lähestulkoon, jotka ollaan itsellemme liian ankaria, jotka ei osata antaa periksi eikä hoidattaa ja hoitaa itseämme, jotka ei uskalleta eikä voida olla haavoittuvia ja tarvitsevia, koska meillä on virheellinen käsitys siitä, että haavoittuva ja tämmöinen arka on heikko. Sotketaan jälleen kerran käsityksiä. Vahvuutta on uskallus olla haavoittuva. Vahvuutta on uskallus näyttää tunteensa. Vahvuutta on tulla näkyväksi. Ei läpinäkyväksi, niin kuin sanotaan. Läpinäkyvyys merkitsee sitä, että kaikkien pitää nähdä sinusta kaikki. Ei sekään pidä paikkaansa. Meillä on lupa ja oikeus salaisuuksiin. Meillä on lupa olla kertomatta itsestämme kaikkia kaikille. Meillä on lupa tiedostaa ja meidän tulisi tiedostaa, ketkä on meille turvallisia ja ketkä on meille vaarallisia. Ja me saadaan suojautua sen mukaan. Ei ole tervettä muutamassa minuutissa kertoa vieraalle ihmiselle koko elämän tarinaansa. Se ei mene ihan niinkään. Mutta on tervettä luottaa joskus ihmisiin, ettei aina kulje epäillen ja verhot edessä ja mitä ne naapurikin sanoo. Mistä tulee mieleen Tarja kertoo, hän on täältä Pohjanmaalta kanssa, ihan näin pohjoisesta, me ollaan Etelä-Pohjanmaalta, niin kertoo semmoisen jutun, en tiedä onko se täällä pohjois. Eikö tämä Pohjois-Pohjanmaalta jo? Joo, että onko se teillä sama kuin meillä tuolla Keski-Pohjanmaalla, että sunnuntaina varsinkin, niin piti verhot nousta aamulla 7 aikana laittamaan pois ikkunan edestä, ettei naapurit luule, että siellä vaan makaillaan. Sitten sen jälkeen mentiin taas nukkumaan kyllä. Hän oli maalaistalossa. Meillä, kun mä olin siellä armeijassa, niin meillä ei tarvinnut tehdä sitä, mutta se on musta aika hauska juttu siitä, miten halutaan antaa ulospäin kuva. Ja sanotaan, että meidän asioista ei sitten puhuta muille, eikö? Että ei vaan toiset luule, että meillä on joku ongelma tai että meillä on joku niin kuin vikana. Ja siihen pahimmillaan saattaa vielä, onneksi yhä vähemmän ja vähemmän ja vähemmän, mutta siihen saattaa. Nyt mä olin aivan järkyttynyt näistä tutkimuksista, jossa oli tutkittu ihmisten suhdetta mielenterveysongelmaisiin. Näittekö niitä tutkimustuloksia? Mä oon luullut, että me oltaisiin päästy jo tämmöisistä ennakkoluuloista, mutta ei me olla. Suurin osa ihmisistä pelkää mielenterveysongelmaisia jopa niin paljon, että ei haluaisi heitä naapuriinsa. Ja eniten tätä ennakkoluuloisuutta oli johtavassa asemissa olevissa ihmisissä, joka oli minusta erittäin yllättävä tulos, koska luulisin, että tämmöinen tieto on jo mennyt eteenpäin, että vain terveet hakee apua. Silloin kun sairaus on mennyt niin pitkälle, ettei koe enää tarvitsevansa apua, niin silloin puhutaan jo mielisairauksista. Terveet ymmärtää hakea apua. Häpeä ihminen ei osaa, sekin on jo toistettu, mutta sanotaan vielä, ei osaa todella kunnioittaa ja rakastaa itseään. Voin kertoa tästä semmoisen matkan, joka mulla on ollut ja jatkuu vieläkin. Se on aika vaikeaa, myönnän. Ja alussa, niin kuin sanoin, niin koin sen jopa vääräksi. Mutta Jumala on ollut sillä lailla mulle niin armoinen, kun hän tietää, että mä oon joissakin asioissa oikea jääräpää ja itsepäinen kuin mikä. Ja vielä skeptikko olin aikaisemmin. Hän antoi mulle tästä viestejä eri maissa, eri ihmisten kautta, niin että taatusti mun oli pakko uskoa. Ensimmäisen kerran Englannissa, kun olin siellä tosiaan enemmän kalaa kuin pystypäinen ihminen, niin siellä yksi pastori sanoi mulle, että kun Jumala kutsuu sinua profeetalliseen palvelemiseen, mutta hän sanoo, sinulla on yksi vika. Ja tiedät, että häpeä ihminen säikähtää kuoliaaksi, jos Jumala nyt hylkää, mutta mitä kauheata sieltä tulee. Ja hän sanoi, että Jumala sanoo näin, sinä et osaa rakastaa itseäsi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ihmettelin, että mikä juttu se tämä on. Mitä tämä tarkoittaa? Se tuli niin kuin pintaan. Se oli, siinä sohastiin niin kuin pinta-asioita, mutta mä jäin miettimään sitä, mitä se tarkoittaa. Osaanko mä rakastaa itseäni? Mun oli pakko siis miettiä sitä. Huomasin, että en osannut, koska mähän olin se kiltityttö, joka ei uskonut, että hänellä on oikeutta tulla näkyväksi. Ei uskonut siihen, että oli oikeutta ottaa tilaa, puhumattakaan, että oli oikeus tarvita mitään, tai puhumattakaan, että oli oikeus olla koskaan parempi kuin äiti. Näitähän mä en ollut koskaan tiedostanut. Eli mä mitätöin itseäni, pienensin itseä, kun mä olin vilkas, mä yritin tehdä itsestäni hiljasta. Mä elin kaikin tavoin pakotettuna semmoiseen muottiin, mitä mä en ollut. Mä olin hylännyt itse itseni niin kuin hylätyt tekee. Häpeä ihminen hylkää itsensä. Ja no se, mä näitä tällä tasolla, ikään kuin järjen tasolla ja psykologian tasolla aloin käydä läpi. Sitten mä jouduin toiseen tilanteeseen, jossa tämä toistui Tanskassa. Seuraavan kerran Hollannissa. Ja sitten se meni perille. Oli semmoinen päättäjäistilaisuus, jossa oli näitä meitä kansainvälisiä terapeutteja yhteisellä ehtoollisella siinä lopussa. Ja se oli vielä kiva, kun se oli sveitsiläinen psykoterapeutti, pappi, ja englanninkielinen ehtoollinen, ja opetuskieli oli englanti, ja muuten ihan huonolla englanninkielellä ehtoollisleipää, kun hän antaa mulle, niin hän yhtäkkiä pysähtyy ja sanoo, että Jumalalla on sinulle asiaa. No arvatkaas, mikä se asia oli. Sinä et rakasta itseäsi. Ja se oli niin, se mursi mut, se oli toistettu mulle niin monta kertaa. Hän oli sanonut sen niin monta kertaa ja hän sanoi, että hän, Jumala antaa sulle kotiläksyn. Lue Jesaja 43 ja mä luen nyt, mikä oli se mun kotiläksy, mitä mun piti lukea. Ja hän sanoi, että laita siihen oma nimesi. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi. Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä lieki sinua polta. Minä, Herra, olen sinun Jumalasi. Minä, Israelin pyhä, olen sinun pelastajasi. Minä annan lunnaiksi sinusta Egyptin, Nubian ja Seeban maat, koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas. Ja jotenkin se ensimmäisen kerran meni niiden mun panssareiden sen häpeän läpi, että mä oon Jumalalle kallis ja rakas. Mä liittelin aivan niin kuin semmoisessa niin kuin uskoon, tulemaan 16-vuotiaana tullut uskoon, niin aivan niin kuin semmoisessa pilvessä, että mä oon Jumalalle rakas, ihmeellistä. Se on aivan ihmeellistä. Ja siihen päälle vielä sattui semmoinen, että tuli joku toinenkin sanomaan, että miten mä oon Jeesukselle niin rakas. Ja sitten hän luki tämmöisen morsiuskohdan Raamatusta. Mä en nyt valitettavasti muista, mikä kohta se on. Ja mä näin silloin semmoisen kuvankin ihan myöhemmin, vasta kuulin tämmöisestä morsiusmystiikasta, josta en mitään tiennyt aikaisemmin. Ja mä näin kuvankin semmoisesta sormuksesta, teen nyt jutusta lyhyen, jonka löysin sitten Nasaretista. Täsmälleen semmoisen sormuksen, jota mä sanon Kristussormukseksi. Hän niin kuin sinetöi rakkautensa ja kerta kerran jälkeen puhuu mulle siitä uudelleen ja uudelleen. Ja vasta sen jälkeen, kun se meni tällä lailla mun sen syvimmän häpeän läpi, niin mä käsitin, näin taaksepäin katsoin, että tokihan hän oli puhunut jo paljon paljon aikaisemmin, mutta mä en ollut sitä ymmärtänyt. Me ei ymmärretä silloin, kun meidän kipu on vielä vahvana päällä, niin me ei kuulla sitä Jumalan puhetta. Mä aikaisemmin jo puhuin siitä, mutta sanon vielä yhden esimerkin, joka kuvaa sitä tosi hyvin. Yksi Lorraine Craig, joka on Englannissa tämmöisessä Troxet-tiimissä hyvin profeetallinen rukoilija, kertoi sen itse kerran kirkossa ja sanoi näin, että kun hän tuli viidennen lapsensa kanssa sairaalasta kotiin, niin mies oli hävinnyt. Siellä oli vain keittiön pöydällä kirje hyvästi eikä mitään selitystä. Hän putosi aivan mielettömään masennukseen ja ahdistukseen, ja sitä hylkäystä kesti 7 vuotta. Hän huusi Jumalan puoleen, mutta ei hän mitään Jumalaa kuulu, eikä mitään Jumalaa nähnyt, ja viha hänessä vaan kasvoi. Ja hän sanoi, että lopulta hän oli aivan raivoissaan, että kun se oli just sitä karismaattista aikaa, ja hän oli Holy Trinity Promptonin pihalla, se on kirkko keskellä Lontoota, ja hän meni sinne ulos ja huusi. Hän sanoi, että hän huusi sielunsa tuskassa niin kovaa kuin jaksoi, raivoissaan Jumalalla, että Jumala, miksi sinä puhut kaikille muille? Miksi et sinä puhu minulle? Ja hän sanoi, että silloin hän ensimmäisen kerran kuuli, hän kuuli ihan sanoina, Lorraine, kyllä minä puhun sinulle, mutta sinä et kivultasi sitä kuule. Ja hän käsitti silloin, että se hänen tuskansa, se hänen hylkäyksensä ja se häpeä, mitä hän kantoi, se meteli, niiden ääni oli niin kova, että se Jumalan kantaminen ja se Jumalan rakkaus ei tullut siitä läpi. Häpeä on samanlainen, se on valtava muuri itsetunnon päällä. Ja se muurin ongelma on siinä, että se on kiveä. Ja nyt se kivi, koska se kivi on rakennettu, se kivimuuri on rakennettu sen kivun päälle, ettei sitä kipua enää tunnettaisi, ei ole osattu hoitaa sitä kipua oikein, niin on kivetetty se. Ja nyt kun meidän pitäisi päästä siihen Jumalan rakkauteen, niin meidän tulee antaa Jumalan kivi kiveltä murtaa se muuri pois ja pyytää tilalle toisenlainen muuri, rauhanmuuri. Rauhanmuuri myös suojelee ja siunaa ja auttaa. Ja hylkääjästä, hylätystä, häpeä ihmisestä tulee usein hylkäävä. Hän hylkää itsensä, hän hylkää toisia ihmisiä. Hän saattaa kaivata yhteyteen, mutta jos joku tulee hänen yhteyteensä, hän hylkää ennen kuin hänet hylätään. Tämä on usein tiedostamaton prosessi ja sen takia monet toistaa semmoista mallia, esimerkiksi seurustelussaan tai yrittäessään löytää kumppania. Sitten kun se toinen alkaa tulla lähelle, niin jostain syystä alkaa käyttäytyä, tiettämättä miksi, niin että se toinen jättää. Joko jättää itse tai saa aikaan sen, että toinen jättää. Tätä sanotaan itseään toteuttavaksi malliksi. Häpeä ihmiset tekee tämmöistä. Kieltäessään itseltään hyvän, he toimii niin, että he ei sitä hyvää saa. Siksi, että he uskoo, että he ei ole sen arvoisia. tämä täytyy saada kääntymään päälaelleen. Ja koska hengellisyydessä tämä heikko itsetunto, tämä häpeä ihmisen itsetunto näkyy kyvyttömyytenä kokea armoa, käsittää mitä se todella on, kyvyttömyytenä antaa anteeksi itselleen sen jälkeen, kun Jumalakin on antanut anteeksi. Ja silloin siitä tulee lakihenkistä. Englannissa kerran yhdessä seurakunnassa yksi tämmöinen puhuva evankelista sanoi seurakunnan pastori vaimolle, joka valahti aivan viti valkeaksi, että Jumalalla on yksi synti, josta hän haluaa puhua sinulle. Ja kun tämä nainen oli ihan kalpea, niin sitten hän lisäsi sanoi, mutta sanoo Jumala, minä en sitä muista enää, koska minä olen pyyhkinyt sen pois kirjastani. Ja tämä nainen käsitti, mikä se oli se synti. Hänen kyvyttömyytensä käsittää Jumalan armo ja se, että hän pyyhkii pois synnit. Että hän antaa anteeksi. Minä käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Nyt miten me katkaistaan tämä häpeäkierre? Musta tuntuu, että saako tämän irti tästä? Saa, onneksi. Mulla nimittäin, mä oon ollut lonkkaleikkauksissa ja mulla rupeaa pettämään tuo lonkka. Mun on pakko vähän välillä tulla tänne istumaan. Miten me katkaistaan hylätyksi tulemisen kierre? Ensin täytyy löytää perusturvallisuutta. Ja se ei aina, niin kuin tiedätte, niin uskoon tuleminen ja se, että on kristitty, niin ei aina välttämättä heti oikaise sitä perusturvallisuutta, jos se on pahasti vaurioitunut. Et jos mä oon neuroottinen ennen uskoon tuloa, niin mä oon uskoon tulon jälkeen uskovainen neurootikko. Jos olette sen huomannut. Hyvin harvoin paraneminen tapahtuu sillä lailla, että kun mä tuun uskoon, niin mulla ei ole sen jälkeen enää mitään ongelmia. Hetken saattaa olla näin, mutta pidemmän päälle se ei ole totta. Vaan jossain vaiheessa sitten moni luulee, että mitä, eikö mä olekaan oikeasti uskossa. Mitä nämä samat vanhat jutut, kun mun eteen tulee. Se tarkoittaa silloin sitä, että mä en ole läpikäynyt vielä niitä asioita, jotka estää esimerkiksi rakastamisen. Kyllä Jumala haluaa, että me opitaan rakastamaan. Ja jos mä oon täynnä esimerkiksi kateutta tai väärää häpeää tai syyllisyyttä, mä en osaa rakastaa. Jo senkin takia me joudutaan käymään läpi, ei kaikkia kipuja, vaan niitä, jotka jo elämästä. Sen takia me joudutaan, ja mitä se läpimeneminen tarkoittaa? Aina puhutaan siitä, että koe joku tunne niin kuin läpi, mutta kukaan ei sano, mitä läpimeneminen tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että seuraavan kerran, kun tulee joku ahdistus tai kipu tai se häpeä, niin ei juostakaan karkuun, vaan oikeastaan tehdään päinvastoin, istutaan alas ja annetaan sen tunteen tulla. Ja vaan jo tunteena. Et nyt suurin osa meistä on semmoisia, että kun rupeaa ahdistamaan, niin äkkiä jääkaapille tai järkiskalle ostamaan suklaata. Tai alkoon viinipullo. Mitä vaan, ettei mun tarvitsisi tuntea tätä levotonta tuskaa. Mutta lohduttavaa on tietää, että tunteet on aaltoja. Jos mä siinä vaiheessa, kun tunne on nousemassa, tukahdutan sen tai salpaan, lukitsen sen, se jää. Ja siitä syntyy tämä alaspainettu tunnelukko, joka itse asiassa muuttuu tunnetilaksi. Se on alun alkaen ollut joku tunne, joka olisi halunnut tulla kuulluksi. Mutta kun se ei ole tullut kuulluksi, niin se pakastuu siihen tilaan, mihin me lukitaan se. Ja sen sijaan, että me vapauduttaisiin siitä, se pistää joka kerta esiin, kun seuraava vastaava tilanne tulee. Ja lopulta meillä on siellä esimerkiksi niin paljon sitä vihaa, että kun pikkusen sitten joku sanoo poikkipuolisen sanan, niin me räjähdetään aivan niin kuin painekattilat. Näennäisesti pienestä jutusta. Läpikäyminen on sitä, että annan tulla sen tunteen ja tuntemuksen, nimittäin sitten saavuttaa hetken kuluttua lakipisteensä ja sitten vähitellen se sammuu. Mulla oli aikoinaan paniikkihäiriöitä, mä pelkäsin mielettömästi ihmisiä. Mä olin semmoinen jännittäjä ja ajatelkaa, kun mä olin toimittaja sitten vielä, miten se kävi yksin. Ja kun mä olin vielä hyvin usein toimittaja, joka lähetettiin kaikkiin näihin seurapiirijuttuihin. Olisi haluttu, että mä olisin ollut vielä seurapiiritoimittaja, niin milloin minkäkin presidentin luo ja mihinkäkin cocktailtilaisuuksiin. Ajatelkaa siellä paniikkihäiriöistä ihmistä, joka vielä oli häpeä ihminen ja joka aina ajatteli, että voi apua, en mä osaa täällä käyttäytyäkään. Ja mä lopulta tajusin, että mä en voi juosta pakoon, mun täytyy työni tehdä, niin mä opettelin odottamaan, että se paniikki häviää sillä lailla, että jos esimerkiksi oli oikein hienot illalliset ja haarukoita oli enemmän kuin mun kyky käsittää, miten niitä käytetään, niin mä saatoin esimerkiksi ihan oikeasti vähän juksata sanoa, että mulla on nyt joko paastopäivä tai mä voin vähän huonosti tai jotain muuta, mutta mä annoin itseni, mä en lähtenytkään pakoon, vaan mä jäin siihen tilanteeseen, annoin sen paniikin tulla ja kun oli vähän aikaa istuttu, niin mä huomasin, että mä en pelkääkään enää. Se pahin pelko on siinä vaiheessa, kun se pahin pelko alkaa tulla, niin silloin me yleensä ruvetaan mielettömästi kontrolloimaan sitä. Ei voi kauheita, nyt kaikki näkee, että mulla kädet tärjyy. Se voi hirveätä. Ja se että me ruvetaan niin kuin salpaamaan sitä, kontrolloimaan sitä, lisää sitä. Koska heti kun ihminen yrittää kontrolloida tunnettaan, se tunne lisääntyy. Se lisää painettaan, koska se haluaa tulla esiin. Mä kerron toisen esimerkin, miten mä pääsin paniikkihäiriöistä. Se oli kauan sitten, mä olin kirjoittanut ensimmäisen kirjan Södikalle tunteista voimaa ja sitten oli kutsuttu, mä ymmärsin, että se oli semmoinen pieni porukka, että siellä oli 20 ihmistä ja mä menin sitten niin kuin puhumaan niille jotakin tunteista ja kun mä pääsen sinne paikalle, niin mä näenkin, että siellä on semmoinen iso auditorio, joka nousee sillä lailla alhaalta ylös, niin kuin tiedät, että se oikein korkealla istuu niin sitten ja se oli vielä sillä lailla rakennettu, että se tuli niin kuin aivan kohti, se oli hirvittävän jyrkkä. Ja ei siellä ollut 20 ihmistä, vaan siellä oli ainakin 200 ihmistä ja ne oli jalan ihmisiä. Ja minä pieni hiiri siellä keskellä semmoisessa pienessä puhujapöntössä, mä apua. Ja ne, jotka yhtään tietää, mistä on kysymys, tietää, miten se pelko alkaa nousta ja miten mä käsitän, että mä en selviä tästä. Mä oon ihan väärin varustautunut tänne. Tästä ei tuu mitään. Jalat rupeaa tärisemään. Yrittää kontrolloida sitä tilannetta. Tulee semmoinen tunte, että mä pyörryn. Sydän hakkaa. Mä kuolen siis. Paniikkioireethan on semmoisia, että oikeasti, jos ei tiedä mitään, niin luulee kuolevansa. Mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Niin mä sanoin sitten, onneksi aiheena oli tunteet. Ja mä sanoin niille ihmisille, että nyt näette havaintoesimerkin siitä, minkälainen on paniikkireaktio. Te näette sen nyt. Arvokkaa, mitä sitten tapahtuu. Vaikka mä olisin kuinka yrittänyt panikoida, niin ei onnistunut. Ei, se ei kerta kaikkiaan millään. Vaikka mä olisin kuinka yrittänyt täristä ja vapista ja pelätä, niin ei onnistunut. Miksi? Mä annoin itselleni luvan epäonnistua. Mä annoin itselleni luvan joutua häpeään, kun mä tajusin, että entäs sitten? Kuinka julmia ihmiset on, jos ne polkee silloin, kun toinen on heikoimmillaan? Vain sadistit tekee niin. Mä voin lohduttaa teitä ja sanoa, että vain narsistit ja sadistit tämmöisissä tilanteissa käyttää ihmistä hyväksi. Eiköhän se enemmän herätä ihmisissä myötätuntoa, samaistumista ja muuta semmoista. Sen jälkeen mä en ole pelännyt enää semmoisia kohtauksia, eikä niitä ole sen jälkeen tullut. Häpeä. Tai pelko häpeästä, tai se, että meidät ikään kuin saadaan kiinni jostakin, missä me ei ollakaan täydellisiä, että meidät saadaan kiinni virheellisinä ja vajavaisina, on se, joka jähmettää meidän uskalluksen olla auki. Entä sitten, jos kaikki ei rakasta? Entä sitten, jos mä teen virheitä? Ei ole ainuttakaan virheetöntä ihmistä. Ei todellakaan. Ja kun käsittää tämän, niin voi ruveta siihen sisäiseen puheeseen ottamaan mukaan sen, et sanoo itselleen, että ei se mitään. Sanoo sille pikkutytölle, joka on kauhuissaan, ei ole mitään hätää. Jumala voi. Mä rupesin puhumaan myös sille pienelle tytölle, joka oli aina hädissään. Ja tätäkin mä tein sillä lailla onnistuneesti. Nyt kun puhutaan siitä, että auttaako Jumala meidät pois esimerkiksi ottamalla meiltä pelot ja ahdistukset pois, niinhän me rukoillaan. Nyt mä oon huomannut, että se ei menekään näin päin, vaan kuinka se menee. Laittaa meidät niihin tilanteisiin, kunnes me opitaan tulemaan niistä pois. Tulee mieleen yksi nuori mies, joka kertoi, että hän on menossa naimisiin ja hän oli todella huolissaan siitä, että hän ei pidä lapsista. Että voisitko rukoilla, että hän oppisi rakastamaan lapsia, niin arvatkaas mitä Jumala teki. Tämä poika on lastentarhassa töissä. Ei ole muuta tapaa oppia rakastamaan, muuta kuin joutua kosketuksiin niiden asioiden kanssa. Ja kun mäkin olin rukoillut, että Jumala ottaisi pois sen pikkusalmen ahdistuksen siitä, että on aina niin yksin. Ja se mun yksinäisyys, vaikka mä olin pienestä matkustellut, niin se näkyy ulkomailla, ei muualla, mutta jättisuurilla lentokentillä ja rautatieasemilla, jos mä en osannut kieltä. Mä muistan esimerkiksi yhden tsekkiläisen junan ja mä ymmärsin sen verran kuulutuksesta, että se ei olekaan se laituri eikä se juna, mihinkä mä oon menossa, vaan laituria on vaihdettu. Ja mä oon siellä kahden kapsakin kanssa, en osaa kieltä, en ymmärrä mitään ja mä tunnistan sen pienen hätääntyneen salmen. Mihin mä meen, mitä mä teen ja muuta tämmöistä. No tästä tuli oikeastaan se ihan vitsi, koska tämän jälkeen, kun mä rupesin rukoilemaan, että mä voisin hoitaa tätä pientä ahdistunutta pikkusalmea, niin arvaattekin, kuinka siinä kävi. Kerran mun piti olla Saksassa konferenssissa, Etelä-Saksassa, niin mä olin Pohjois-Saksassa. Ihan väärässä kaupungissa. Ja kerran mä olin menossa Tanskaan, kun meidän koulutuspaikka oli Goldingissa, mutta kukaan ei ollut kertonut, silloin kaksi Goldingia. Ja matkayhtiö oli antanut mulle sillä kertaa väärän Goldingin, lennon väärään Goldingiin. Siellä mä oon keskellä yötä 12:30 aikaan ja ilmoitetaan, että ei kulje enää junia eikä linja-autoja. Ja sitä paitsi taksit ei kulje Tanskassa ohi vyöhykerajojen, sori vaan. No, sitten oli viimeinen kerta oli semmoinen, jossa mä olin taas Tanskasta ja mä olin siellä jo oppinut, että kun tämä Golding on ei missään ja sieltä ei pääse mitenkään pois ja monta kertaa juossut lentokoneisenkin niin kuin henkihieverissä, niin mä tarkistin matkatoimistosta. Mä menin vielä bussipysäkille tarkistamaan, että varmasti lähtee seuraavana aamuna 5.30 bussi, että mä ehdin ensin Goldingin koneeseen sieltä Kööpenhaminaan ja Kööpenhaminasta Helsinkiin. Ja voit arvata, kun mä menen 5.30, sinne ei bussia missään. Mutta bussin siinä tolpassa luki, että kesäaikataulut vaihtuneet. Ja siellä mä oon taas kapsakkini kanssa. Mutta nyt tilanteessa tätä oli toistettu niin monta kertaa, että mä ihan oikeasti mua nauratti. Ja mä ajattelin, että mä sanoin Jumalalle, hyvä on, mä uskon jo. Mä tiedän, että sä hoidat mut täältä pois, täältä aamusameasta Goldingin kadulta, jos ei ole ristin sieluakaan, mutta mä oon varma, että mä oon koneessa ajoissa. Välittömästi tulee nurkan takaa postiljoni pyörällä ja kysyy iloisesti, että tarvitseeko rouva apua. Näkee, että siinä sun kapsekkien kanssa aamuyöstä. Soittaa taksin ja niin mä pääsin juuri koneeseen. Sen jälkeen mä oon lakannut murehtimasta ja huolehtimasta myös lentokentillä ja junien kanssa. Aina pääsee kotiin, koska on semmoinen isä, joka tuo meidät aina kotiin, vaan ei me eksytä mihinkään, vaikka siltä tuntuisi, niin ei hän anna meidän eksyä. Se on myöskin sitä ihanaa hoitamista, mutta se tapahtuu todella sitä kautta, että me rohjetaan elävässä elämässä ottaa nämä riskit ja sitten katsoa. Ja sitten sen jälkeen, kun näin on ruvennut tulemaan, niin elämästä on tullut todella jännittävä seikkailu. Se on ihan oikeasti semmoinen, että jos me Tarjan kanssa nyt vielä esimerkiksi eksyttäisiin, kyllä me kerran vielä taas eksyttiin johonkin aivan hulluun paikkaan, niin se on kauhean huvittavaa. Se tuntuu jännittävältä, mutta mitenköhän me täältä päästään pois. Ja mennään vielä tuolla joulukoristeita tuolla kaupassa. Tässä on ihan ja ostetaan ensin joulukoristeita ja mennään sitten vasta etsimään joku sopiva juna ja muu. Se voi ottaa seikkailuksi. Se ei olekaan enää uhka. Eli tulee todeksi se, että jokainen päivä alkaa näyttäytyä mahdollisuutena sen sijaan, että herätessään olisi jo valmiiksi pelkoa täynnä. Eli se on sen elämän valitsemista, todellisen minän metsästämistä ja uutta dialogia. Ja vielä viimeisenä asiana siihen, anteeksi antamista itselle ja muille. Anteeksi antaminen on valtavan osa, suuri osa sitä prosessia. Ja se on vaan usein väärin ymmärretty ja väärin opetettu. Anteeksi antaminen on yleensä prosessin viimeisiä vaiheita, ei ensimmäisiä. Jos joku astuu varpaille, voi toki heti pyytää anteeksi ja saada heti anteeksi. Mutta jos joku astuu minuuden päälle, niin sitä ei noin vaan anneta anteeksi. Vaan se anteeksi antaminen on prosessi, joka lähtee halusta valita antaa anteeksi. Kerron Jonkin Zoon rukousseminaarista. Hän kertoi erään pastorinsa vaimosta, joka oli halvaantunut. Rukoiltiin ja ei mitään tapahtunut, kunnes Jonkin Zoon sanoi, että hän ymmärsi kysyä Jumalalta, että mikä tässä nyt kiikastaa. Ja sai vastaukseksi, että tämä nainen ei ollut antanut anteeksi loukkaantumisiaan. Jonkin Zoon kysyy varovasti sitten naiselta, että onko sulla joku, jollekka sun pitäisi antaa anteeksi tai haluaisit antaa anteeksi tai jollekka olet vihan. Ja sä olisi niin kuin hanan avannut, sieltä rupeaa tulemaan anopit ja apet ja tyttäret ja kaikki mahdolliset, jolloin Jonkin sanoo, että riittää, että tahtoisit kantaa näille ihmisille anteeksi. En tahtoisi.